SBS
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 SBS Radio.
سلام زخبركم تغطاتلتنا إبراهيم عليه كما يتقنو نلوم السدالو سامنا مدب سبورتي سبيس تغرينيا كابزغتلنا كنغربالكمينا فلماغن عرساتو تادي بغاچار وريغو ماتي فاندر بول أبز تعوتلو بزوح تسبيس تغبرلو كدد مشكلتا باريس روبي تغايدو بنام قرماي زعقب مبل عسا تحمشاتيو إتيابيوي تبدا تهيربا كالاي عوتا أبز عمد زمزقبتلو أبماراتون باريس تعويتا قدام اغري قطمات ربع فصامه كؤس اغري تشامبيونز ليغ غانتا تات اوروبا تغايدم ارسنال نريال مدريد تتبيتي تغبرلو بغفيح كتعران كلا بارسيلونا بي اس جي ندما بقليلو تعويتن لا محلاف عدلن دل على قوينو نمبصحنا برواندا زتابع موعوعي فيزيت رواندا امالين زلون غانتا تات اوروبا بسنكي مت تتاور رواندا اب ديموكراتيك ريبابليك كونغو نغداو علن كسرزا كاب دغفتي متوعتا يقربلن زبلو نلومي نملكتهم هارستاتيوم سناي مكتتال ኢትዮጵያዊት በዳቱ ሄርፓ ካላይ ዓወታ ኣብዚ ዓመት ዘመዝገበትሉ ኣብቲ ብደረጃ ኤሊት ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ማራቶን ፓሪስ ተዓዊታ ንሳ ነዚ ዓወት 2:20:45 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ኣብዝ ሸፈነትሉ ጓል ዓዳን ክሳብ መወዳእታ ብርትዕቲ መቐናቐንታ ኮይና ዝቐረበትን ደራ ዲዳ ካልአይቲ ኮይና ክታትኺኢላ ኬንያዊት ኣንጀላ ታንዊ ሳልሰይቲ ወፅያ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ በርናርድ ኪወት ንወዲ ጅቡቲ ኢብራሂም ሓሰንን ካልእ ኬንያዊ ሲላ ኪፕቱን ኣኸቲሉ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሰንበት ዝተኻየደ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ወርቂ ዝስራዕ ውድድር ማራቶን ሮተርዳም ግን ኬንያውያን እዮም ብክልቲኡ ፆታታት ንኢትዮጵያን ኣትሌታት በሊፆም ተዓዊቶም ዘለዉ ጃክሊን ቸሊሞ ንሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣሚነት ኣሕመድ ኣዝመራ ገብሩን ጥሩየ መስፍንን ብመስርዕ ብድሕሪኣ ኸቲላ ክትዕወትን ከላ ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ድማ ሓምሸይቲ ወፅያ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኬንያዊ ጆፍሪ ካምወረር ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያውያን ጫላ ርጋሳን ጭምደሳ ደበለን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ዝተረፉ ቦታታት ፖዲየም ምውሳዶም ተፈሊጡሎ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሃይናን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቻይና ተኻይዱ ብዓወት ዩክሬናዊ ኣባል ጋንታ ቲም ሶሉሽን ቴክ ቪኒ ፋንቲኒ ዝኾነ ኪሪሎ ጻሬንኮ ተዛዚሙ ኣብዚ ሓሙሽተ መድረኻት ዝነበሩ ውራይ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣሳና ቲም ሄኖክ ምሩብርሃን በቢግዜኡ ውፅኢቱ ብምምሕያሽ ደሚቑ ተራእዩ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ፖዲየም ተሰቂሉ ሳልሳይ ዝኣትወላ ድማ እታ ዝበለፀት ውፅኢቱ ዝነበረት ኮይና ኣብ ምዝዛም ናይ ተቐድድም ሄኖክ ዘዕግብ ኣብ ፖዲየም ዝተሰቕለሉ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ዕውት ተሳትፉ ኣጠናቂቑሎ ብኻልእ ወገን ኣርባዕተ መድረኻት ዝነበርዎ ሻባዓይ ቅድድም ብሽክለታ ዙር መርሲን ኣብ ቱርኪ ተኻይዱ ኣባል ጋንታ ተረንጋኖ ሳይክሊን ቲም ደቡብ ኣፍሪቃዊ ስቴፋን ዴቦብ ክዕወት እንከሎ ኤርትራውያን ዳዊት የማነ ካብ ጋንታ ባይክ ኤድን ጴጥሮስ መንግስት ካብ ጋንታ ኢስታንቡል ቡይክ ሰሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየን ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ብምእታው ብሓፈሽኡ 5-8 ወዲዮም መትከል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ብወገኑ መበል 14 ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ክዛዝም እንከሎ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ኢስታንቡል መበል 17 ዩኤል ሃብታብ ካብ ጋንታ ባይክ ኤድ መበል 39 ኣብ ራብዓይ መድረኽ ሳልሳይ ብምእታው ዝድነቕ ውፅኢት ዘመዝገበ ሚልኪያስ ማእከለ ካብ ጋንታ ባይክ ኤድን ኤቨን የማነ ካብ ጋንታ ኢስታንቡልን መበል 50-54 ከምኡ ውን ኢትዮጵያዊ ኪያሮ ጎራ መበል 125 ተርታሒዞም ውራዮም ክዛዝሙ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡሎ መበል 64 ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዴላ ቺታ ሜትሮፖሊታና ዲ ሬጂዮ ካላብሪያ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ብዓወት ኢጣልያዊ ሉካ ኮልናጊ ካብ ጋንታ ቪኤፍ ግሩፕ ባርዲያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛኒ ክዛዝም እንከሎ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሎ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ሳም ቫይታል ኬር ዲናቴክ ዝዕግብ መበል 37 ምእታው ክፍለጥ ተኻይሉሎ ብኻልእ ወገን እቲ ብሽክለታታት ብምስባር ዝልለ ብርብራብ ኣማን ምድር ቤቱ ሓመድ መንገዱ ዝፍለጥን ቀደም ቦታ ዓደና ብምንባሩን ዝፍለጥ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ሩበይት ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ነዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደከ ኡኒንግ ማቲው ፋንደር ፖል ተዛዚሙ ቅድሚ እቲ ውድድር ኣሜሪካዊ ህቡብ ተቐዳዳማይ ነበር ግሬግ ለሞንድ እቲ ንፈለማ ግዜኡ ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈን ሓደ ካብ ዝለዕሉ ተቐዳድምቲ ኣብ ዓለም ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ዝገለጾን ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስዲኤስ ታደይ ፖጋቻር ክዕወቶ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሂቡ ነይሩ ኣብ መንጎ ታደይን ማቲውን ከምቲ ዝገመቶ ህልኽ ዝመልኦ ንሕንሕ ክካየድ ድሕሪ ምውዓል ታደይ መዛዘም መስመር ክበፅሑ ከባቢ 50 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣብ ሓደ ኩርናዕ ክጥወዩ ስለ ዝወደቐ ማቲው ነዚኣ ተጠቒሙ ራሕሪሕዎ ክኸይድ ክኢሉ ኣሎ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ምሳ ፊሊፖ ጋና ዝነበረ ጉጅለ ድሕሪ ምውዳእ ቁርብ ልዕሊ 4 ደቂቕ ድሒሩ መበል 15 ተርታ ምእታው ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ኩዕሶ እግሪ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም ኣርሴናል ንሪያል ማድሪድ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ብገፊሕ ክትስዕራን ከላ ባርሴሎናን ፒኤስጂን ድማ ብገፊሕ ተዓዊተን ናይ ምሕላፍ ዕድለን ዝለዓለ ገይረን ኣለዋ። ባየር ሙኒክ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ዘካየደቶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ተቐራራቢ ክኸውን ትፅቢት እንተነበረ እኳ ባየን ኣብ ሜዳ ትሰዓር ኢሎም ዝሓሰቡ ውሑዳት ነይሮም። ኢንተር ብኣርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲነዝን ኢጣልያዊ ዳቪድ ፍራተሲን 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ መሪሕነት ምስ ሓዘትን ግጥም ክዛዘም ሒደ ደቓይቕ ምስ ተረፎን ባየን ዘብቅዓላ ትመስል ነይራ። ኣገራሚ ውሳነ ዝተባህለሉ ኣሰልጣኒ ባየር ሙኒክ ቪንሰንት ኮምፓኒ ንእንግሊዛዊ ሃሪኬን ቀይሩ ዘእተዎ ገዲም ጀርመናዊ ኣጥቃዒ ቶማስ ሙለር ሽቶ ኣመዝጊቡ መፀናንዒት ኮይናቶም ኣላ። ግጥም 2-1 ተዛዚሙ እታ ሽቶ ንባየርን ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ሜዳ ሳንሲሮ ከተማ ሚላን ተስፋ ኣምሃብ ክትሕግዝ ኣይኮነትን ሓቢርና ንርዮ ክኸውን እዩ። ኣብ ግጥም ኣርሴናል ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ለንደን ማድሪድ ሒዛቶም ዝቐረበት ከዋኸብቲ ፈረንሳዊ ኪልያን ምባፐ፣ እንግሊዛዊ ጁድ በሊንግሃምን ብራዚላውያን ቪኒስየስ ጁኒየርን ሮድሪጎን ተመልኪትካ ክንደይ ሽቶታት ክምዝገባ እምበር ዓወታ ወይ ማዕረሙ ብምውፃእ ረብሓ ሒዛ ክትወፅእ ምዃና ዝተጠራጠረ ብዙሕ ኣይነበረን። ግጥም ብዘይሽቶ ናብ ዳሕርዋይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ግጥም ምስኣተወ ግን እቲ ማዕረ ክውዳየን ዝብል ውፅኢት ዓብላሊ ተኽእሎ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ኣርሴናል ደክላን ራይስ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተረኪቡ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ከተበላልፀን ኣዝየን ዘፀግማ 2 ተኣምራውያን ዝኾና ቅልዓት መቕፃዕቲ ቀሊዑ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ግጥም ፈፂሙ ክቕየር ገይሩ። ሪያል ግብረ መልሲ ምሃብ ሲኢኖም ጥራይ ዘይኮነ እስጳኛዊ ግዜያዊ ኣጥቃዓይ ኣርሴናል ክበሃል ዝከኣል ሚካኤል መሪኖ ሳልሰይቲ ሽቶ ወሲኹ ኣርሴናል ኣብ ሜዳኦም ረብሖም ዓቂቦም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ማድሪድ በሊፆም ክቐርቡ ዕድል ክረኽቡ እዮም። እቲ መዓልቲ ገዲምን ህቡብን ኣጥቃዓይ ኣርሴናል ዝነበረ ፈረንሳዊ ቲየሪ ኦንሪ ናብታ ናይ ቀደም ጋንቱ ከም ጋሻ ብክብሪ ዝተመልሰሉ ኮይኑኣሎ። ንሱ ኣብዚ እዋን ብልዑል ክፍሊት ከም ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካዊት መደበር ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ኣርሴናል ካብ ቻምፕዮንስ ሊግ ርሒቓ ድሕሪ ምፅናሓ በዚ ስርሑ ናብቲ ሜዳ ዝምለሰሉ ዕድል ከይተረኽበ እዩ ፀኒሑ። ኣብቶም ንፅባሒቱ ረቡዕ ዝተኻየዱ 2 ግጥማት ባርሴሎና ንቦርስያ ዶርትመንድ ገጽ ኣይራየታን ክበሃል ይከኣል። ኣድማዕን ቀታልን ዝኾነ ሓይሊ መጥቃዕቲ ትውንን ባርሳ ብራዚላዊ ራፊኛ ዝኸፈቶ በሪ ምምዝጋብ ሽቶ ፖላንዳዊ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ 2 ኮኸብ መንሰይ እስጳኛዊ ለሚን የማል ድማ ሓንቲ ወሲኹ ኣብ ሜዳኦም ካምፕንዎ ረብሓኦም ዓቂቦም ጥራይ ዘይኮነ ሓደ እግሮም ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ኣንቢሮም ኣለው። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ኣብ ሞንጎ ፒኤስጂን ኣስቶን ቪላን ኣብ ፓሪስ ቪላ ብእንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ሞርጋን ሮጀርስ ኣቢሎም መሪሕነት ሒዞም እንተነበሩ እኳ ዘይትፅቢታዊ ዓወት ከመዝግቡ እዮም ዝብል ፍርሒ ብውሕዱ ብወገን ፒኤስጂ ኣይነበረን። ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ዘይመልእ ግዜ ብፈረንሳዊ ደዚረ ድወ ዝጀመርዎ ምምዝጋብ ሽቶታት ጆርጂያዊ ከቪቻ ቫራሽኬልያን ፖርቱጋላዊ ኑኖ መንደስን 2 ሽቶታት ወሲኾም 3-1 ክዕወቱ ኪኢሎም ካልኣይ እግሪ ግጥማት ቻምፕዮንስ ሊግ ረቡዕን ሓሙስን ክቕፅል እዮም። ናብ ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ንምለስ እቲ ዝዓበየ ሰበር ዜና ዝነበረ ምስራዊ ኮኸብ ጋንታ ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ ምስ ጋንቱኡ ክፀንሕ ውዕሉ ምንውሑ ነይሩ። ሳላሕ እቲ ዝነበሮ ውዕል ክውዳእ ኣብዚ ተቓረበሉ ኣብዚ ናይ መወዳእትኡ ዝመስል ዝነበረ ወቅቱ ኩነታቱን ኩነታት ውዕሉን ምስ ሊቨርፑል ብጋህዲ ንደገፍቱን ተኸተልቱን በብእዋኑ ይሕብር ነይሩ። ኣብ ገሊኡ ካብ ምስታ ጋንታ ክፀንሕ ክኸይድ ዘሎ ዕድል ይበዝሕ ብምባሉ ንብዙሓት ኣሰንቢዱ ነይሩ። ብኣንጻሩ ግን በዓል ኔዘርላንዳዊ ተኸላኸላይን ሓለቓ ጋንታን ቨርጅል ቫንዳይክን እንግሊዛዊ ትረንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ብዛዕባ ውዕላቶምን ሕቶ ምጽንሖምን ስቕታ መሪፆም ብጥንቃቐ ክጓዓዙ ጸኒሖም እዮም። ቫንዳይክ ልክዕ ከም መሓመድ ሳላሕ ውዕሉ ከናውሕ ምዃኑ ከእንፍት እንከሎ፣ ትሬንት ግን ምናልባት ናብ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይእመነሉ። ነዚ ዝተዓዘቡ ተንተንትን ኣፍቀርትን ኩዕሶ እግሪ ሳላሕ ዘለዎ ዝናን ስምን ከምኡውን ክብርን ዘመልክት እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ወዲ 32 ዓመት ሳላሕ ድሕሪ እዚ ዜና ሓድሽ ውዕል ምፍራሙ ነቲ ኣብ ሊቨርፑል ዝፀንሖ 8 ዓመት 2 ዓመት ዝያዳ ክውስኸሉ እዩ። ቅድሚኡ ምስ ቸልሲን ኢጣልያዊት ክለብ ሮማን ምጽዋቱ ይዝከር እዩ። ንጉስ ሳላሕ ኢላ ምስሉ ኣሰኒያ ጋንቲኡ ሊቨርፑል ኣብዚ ገለጸቶ ሳላሕ ኣብ ዝሓለፉ 3 ወቕትታት ፕሪምየር ሊግ ብብዝሒ ምምዝጋብ ሽቶታት በይኑ ወይ ከዓ ብሓባር ምስ ካልኦት ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ኮይኑ እዩ። ድሕሪዚ ዜና እምበር ሊቨርፑል ኣንጻር ዌስትሃም ዝነበረ ግጥም ዘካየደት መሓመድ ሳላሕ ዘቐበሎ ኩዕሶ ሉዊስ ዳያዝ ኣመዝጊቡዋ ሓደ ባዶ መሪሕነት ሒዛ ድሕሪ ምውዓል ግጥም ናብ ምውድእ ገጹ ዌስትሃም ተኸላኸላይ ኣንዲ ሮበርትሰን ባዕሉ ናብ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሽቶ ማዕረ ኮይኖም ሓለቓ ጋንታ ቨርጂል ቫንዳይክ ግን ድሕሪ 6 ደቂቕ ብርእሱ ዘመዝገባ ሽቶ ንሊቨርፑል 2-1 ዓወት ከተመዝግብ ሓጊዙ ኣሎ ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ምስ ብሬንፈርድ ገጢማ 1-1 ማዕረ ድሕሪ ምፍላያ እቲ ጋግ ምስ ሊቨርፑል ናብ 13 ወሲኹሎ ስለዚ ሊቨርፑል ፕሪምየር ሊግ ክትዕወት ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ብምኻድ 6 ነጥቢ ጥራይ ተሪፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ራብዓይ ተርታ መንሓዘ ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ርብርባት ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድን ንማንቸስተር ዩናይትድ 4-1 ብምስዓር ቀዳምነት ሒዞም ይርከቡ ኣሰልጣኒ ኒውካስትል ኤዲ ሃው ንገለ መዓልታት ተጸሊይዎ ድሕሪ ምጽናሕ ዓርቢ ሆስፒታል ኣትዩ ኣብ ግጥም ክርከብ ዘይክእል ምዃኑን ጌጋታት ኣብዚሑ ተባሂሉ ካሜሩናዊ ሓላው ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንድሬ ኦናና ዘይጻወት ምዃኑ ወረ ምዝርግሑን ቅድሚ እቲ ግጥም መዛረቢ ኮይኖም ነይሮም እንተኾነ ግን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብንኡድ ክእለት ዘቐበሎ ሳንድሮ ቶናሊ ንኒውካስትል መሪሕነት ዝሃበት ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣሌሃንድሮ ጋርናቾ ኣቢሎም ማዕረግ ኮይኖም ሃሪሰን ባርነስ 2 ብሩኖ ጉመሬሽ ድማ ሓንቲ ወሲኾም ግን ኒውካስትል 3 ሽቶታት ወሲኾም ክዕወቱ ክኢሎም ኣለዉ ኣቐዲመን ኖቲንግሃም ፎረስት ብኤቨርተን 1-0 ተሳዒራ ነጥቢ ከሲራ ናይ ሳልሳይ ተርታ ቦታኣ ግን ንግዜኡ ዓቂባ ኣላ በዚ ትሰዕሮ ዘላን ተቐጺላ ግን ቦታ ውሑስ ኣይክኸውን እዩ ማለት እዩ ንክሪስታል ፓላስ 5-2 ዝሰዕረት ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ኣብ 5 ተርታ ክትህሉን ከላ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ንደገፍታ ዘየሐጐሰ ምስ ኢፒስዊች 2-2 ምውፃ ናብ ሻድሻይ ክትወርድ ኣገዲድዋ ኣሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ምብጻሕ ናብ ሩዋንዳ ዘተባብዕ ጎስጓስ ንግዳዊ መሓውር ናይታ ሃገር ዝኾነ ቦርድ ልምዓት ሩዋንዳ ሩዋንዳ ዴቨሎፕመንት ቦርድ ምስ ከም በዓል ኣርሴናልን ፒኤስጂን ዝኣመሰላ ሓያላት ጋንታታት ኤውሮፓ ናይ መወዓውዒ ስምምዕ ኣለዎ እቲ ስምምዕ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ኣርማ ኣብ እጀታ ማልያተን ጋንታታት ጐሊሑ ክርአ ዝገብርን ካልኦት መወዓውዒታትን ዘካተተ እዩ ሩዋንዳ ኣብ ዓለምና ሓንቲ ካብተን ኣዝዩ ቕልጡፍ ናህሪ ቁጠባን ምዕባልን ዘርያ ሃገራት ተባሂላ ብፅሬታን ምዕባላን ተጠቃሲት ሃገር ካብ እትኸውን ነዊሕ ጌይራያ ኣብቲ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝበዝሖ ክፋል ዓለምን ኣፍሪቃን ድማ ቦታ ህድኣት ተባሂላ ትግለጽ እዚ ኮይኑ ከብክዕ ግን ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ሃገራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትውዎ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ቃልስታትን መራሕትን ኤርትራን ሩዋንዳን ብሰፊሑ ካብ ዝፀሓፉ ደረሲ ዝኾነት ሚኬላ ሮንግ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ንጉድለት ሰብኣዊ መሰላትን በደላት ኣብ ልዕሊ ተቃውምትን ነቐፍትን ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ከተቃልሕ ዝፀንሐት እያ ነዚ ብምቅልዓን ዝነጥፉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ንበዓል ኣርሴናልን ፒኤስጂን ወሲኽካ ብዙሓት ስፖርታውያን ትካላትን ጋንታታትን ንግዳዊ ስምምዕን ምስቲ ቀንዲ መሓውር መንግስቲ ሩዋንዳ ዝኾነ ቦርድ ልምዓት ሩዋንዳን ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል መወዓውዒኡን ዳግመ ግምት ክግበረሉ ደጋጊሞም ክሓቱ ፀኒሖምን ይሓትሉውን እተን ጋንታታት ግን ፈላሊና ክንርዮም ኣለና ዝብል መጎተ ብምልዓል ዳርጋ ሓንጊደን ክበሃል ይካል ወይ ድማ በዚ መዳይ ጽልዋ ክንገብር ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ቀጻሊ ዘተ ንርከብ ይብላ ባዕሉ እቲ ከም ደጋፊ ኣርሴናል ዝፍለጥ መራሒ ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ነዚ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣልዒልዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንብዙሓት ኣፍቅርቲ ስፖርት ፀቕጥታቶም ኣብ ልዕሊ ጋንታቶም ከልዕሉ ዝገብሮም ዘሎ እቲ ምትእትታው ፖል ካጋመን ሩዋንዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እዩ ንመበል 13 ግዜ ሻምፒዮን ፈረንሳ ክትከውን ታሪኻዊ ጉዕዛ ኣብ ምፍጻም ትርከብ ፒኤስጂ ደገፍታ ነዚ ምትእትታው ኣብ ኮንጎን ንግዳዊ ስምምዕ ምስ ሩዋንዳን ብምቅዋም ኣብ ዝሓለፉ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኣፍ ደገ ስታድየሞም ተቃውሞታት ንምስማዕ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ቅድሚኡ እቲ ስምምዕ ደው ክብል ንምግባር ልዕሊ 75,000 ክታማት ኣተኣኻኺቦም ናብ ወነንቲ ጋንታ ኣቕሪቦም እዮም ምስ ደገፍቲ ኣርሴናልን ባየር ሙኒክን እናተረኸቡ እውን ተቃውሞታቶም ብምዝያድ ነዘን ታሪኻውያን ዝኾና ሚልዮናት ተኸተልቲ ኣብ ዓለም ዘለዎንን ጋንታታት ነቲ ኣብ ዓለም ዘለዎን ዝናን ዝውክልኦ ክብርታትን እዚ ዝምድና ምስ ሩዋንዳ ክድውኖ ምዃኑ የቃልሑ ኣጉራያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሩዋንዳ ነቶም ኤም23 ተባሂሎም ዝፅውዑ ጥቓት ሓይልታት ኣብ ምረሻኦም ናብ ከተማታት ጎማን ቡካቡን ብንጥፈት ሓጊዛቶም ምዃና መርትዖ ኣለና ይብሉ መንግስቲ ሩዋንዳ ግን ነዚ ኣሉ ዝበለሉ ክኸውን እንከሎ ሰራዊት ዲኣር ኮንጎ ብፍላይ ኣብቶም ቱትሲ ዝኾኑ ዓሌታት ተጻባይ ስጉምትታት ይወስዱ ስለ ዘለዉ ነብሰ ምክልኻል ጥራይና ንገብር ዘለና ክብል ገሊጹ ብዙሓት ካብቶም ተቃውሞታቶም ዘስምዑ ዘለዉ ደገፍቲ ጋንታታቶም ነቲ ኣብ ውሽጢ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ኩነታትን ተራ ሩዋንዳን ዘይፈልጦ ኣይኮናን ክብሉ ይኸስወን። ሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ ኩዕሶ እግርን ረብሓታት ቁጠባን ክስራዕ ኣለዎ ብምባል ድማ ይማጎቱ። ዝበዝሓተን ጋንታታት ብወግዒ መልሲ እንተዘይሃባ እኳ ነገራት ክሳብ ክንደይ ከምዚ ኢሎም ይቕፅሉ ብዙሓት ክዕዝብዎ ዝደል እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ኣማልያታት እዘን ጋንታታትን ሜዳታተንን ምቅልሑ ክቕፅል እዩ። ስታድየማት ድማ መፋጠጢ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደገፍትን ጋንታታትን ምዃንን ክቕፅላየን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ጸብጻብ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኢብራሂም ዓሊየ ነይረ። ሶኒ ካልኦት ትሕዝቶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.